สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่างซุยพอดแคสต์นะครับคุยเรื่องซุยๆให้มีสาระนะครับกับผมมูเจมนะฮะพิเชษจีรวัฒนาเลิศเรื่องที่เราจะมาซุยในวันนี้ครับถือเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวมากๆนะฮะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสสังคมตลอดเวลานะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเนี่ยมันถูกหยิบยกขึ้นมาพูดหรือเปล่าถ้ามันไม่มีข่าวดังๆนะฮะก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนใกล้ตัวเราหรือผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็ต้องน่าจะมีเด็กเล็กๆอยู่ในบ้านนั่นแหละเรื่องที่เราจะมาคุยในวันนี้ก็คือเรื่องของการทำลายร่างกายเด็กนั่นเองนะครับซึ่งจะบอกว่าคนที่จะมาซุยกับเราในวันนี้นะครับโอ้โหเป็นเกียรติของผมมากเลยนะฮะรู้จักกันมานานไม่เคยได้นั่งคุยแบบจริงจังฮะเดินผ่านไปผ่านมาแซวกันตลอดนะฮะนั่นก็คือน้องเค้กนะฮะหรือคุณพรสวรรค์ไหลสุวรรณนะครับเขาบอกว่าเป็นชายเซฟการ์ดดิ้งโปรแกรมออฟฟิเชอร์นะฮะทำงานด้านนี้โดยเฉพาะเลยรับรองว่าวันนี้ได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้แน่นอนนะครับสวัสดีครับน้องเค้กฮะ
สวัสดีค่ะ
โอ้โหเสียงสดใสน่ารักมาเชียวนะครับเป็นไงฮะสบายดี
สบายดีค่ะ
งานยุ่งไหมฮะช่วงนี
้มากยุ่งมาก
ทำอะไรบ้างครับไหนอธิบายให้คุณผู้ฟังให้พี่ฟังหน่อยว่างานของน้องเค้กโดยส่วนใหญ่เนี่ยทำอะไรบ้างครับ
งานหลักๆตอนนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าทำให้องค์กรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งเราก็จะต้องมีเครื่องมือให้กับองค์กรนั้นๆเนาะเพราะว่าจริงๆทุกองค์กรก็คงอยากเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กแต่ว่าแล้วยังไงล่ะแล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเราเนี่ยก็จะไปช่วยเขาในการที่จะให้เขามีเครื่องมือ โดยเครื่องมือที่เราให้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของ code of conduct หรือว่าภาษาไทยก็คือข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรในองค์กรอะไรเงี้ยว่าเขาจะต้องทำยังไงกับเด็กได้บ้างหรือว่าห้ามทำอะไรกับเด็กบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
นี่คือทำเกี่ยวกับด้านนี้มากี่ปีแล้วครับ
ด้านนี้จริงๆทำประมาณน่าจะเข้าปีที่5แล้วนะคะ
ปีที่5แล้วตั้งแต่ทำงานมาครับถามนิดนึงในแต่ละปีเนี่ยเราเห็นข่าวออกมาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายเด็กบ้างการล่วงละเมิดทางเพศเด็กบ้างหรือเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเด็กถูกทำร้ายเนี่ยในแต่ละปีมันเยอะไหม
ก็เยอะเนาะแต่ว่ามันจะมีเหมือนกับสถิติอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นอันนี้ก็ไปเสิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตทั่วไปแหละก็คือในปี2560กระทรวงสาธารณสุขอ่ะเขาก็เก็บข้อมูลจาก622โรงพยาบาลพบว่ามีเด็ก 9,000 คนที่ต้องถูกรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอะไรเงี้ย
9,000 คน
9,000 คนอันนี้ปีเดียวใช่ไหมอันนี้แค่ข้อมูลเดียวนะแต่อีกอันนึงเดี๋ยวพี่จะแบบอ้าปากมากกว่านั้นก็คือเขาเรียกอะไรนะสำนักงานสถิติแห่งชาติเนาะเขาก็จะแบบไปเก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นเนาะอันนี้เขาก็เก็บข้อมูลสำรวจเนาะสถานการณ์เด็กแล้วก็สตรีในประเทศไทยปี2558ถึง2559แต่ว่าเขาพบว่ามีเด็กอายุระหว่าง1ถึง14ปีจำนวนร้อยละ4หรือว่าคิดประมาณ470,000คนที่เคยถูกลงโทษทางร่างกายอย่างรุนแรงที่บ้านอะไรเงี้ยก็เยอะเยอะมากเยอะ
โหพอมานั่งฟังตัวเลขแล้วมันเยอะจริงๆนะ
เยอะเยอะ
400,000กว่าคนถูกทำร้ายร่างกายที่บ้าน
ใช่
อ
ัน
นี้รวมถึงแบบการตีหรือว่าการอะไรอย่างงี้ด้วย
ใช่ก็ทุกอย่างอ่ะแบบว่าการตีหรือว่าอะไรอ่ะจับเขย่าเตะต่อยตบทุกอย่างอะไรเงี้ย
เออแล้วอะไรที่พี่อยากรู้ว่าคือเด็กๆบางคนก็คือเป็นลูกเป็นหลานเราใช่ไหมเราก็บอกว่าเรารักลูกรักหลานเราแต่อะไรที่มันทำให้เด็กถูกทำร้ายเยอะขนาดเนี้ย
ก็จริงๆมันก็มีหลายปัจจัยเนาะหลักๆเลยอ่ะก็คือเอาจริงๆอ่ะเพราะอะไรผู้ใหญ่ถึงตีเด็กอ่ะพี่บุ๋มคิดว่าไงทำไมแบบสมมติมีเด็กคนนึงมาอย่างเงี้ยพี่คิดว่ามันอะไรที่ทำให้พี่ต้องตีเขา
โอ้พี่ยังไม่มีลูกเนาะเอางี้ดีกว่าสมมุติถ้าตอนพี่เป็นเด็กละกันตอนพี่เป็นเด็กละกันหลักๆที่พี่โดนตีก็ว่าหนึ่งอาจจะไม่เชื่อฟังอาจจะทำผิดกติกาที่เคยคุยกับที่บ้านไว
้
หรือว่าทำตัวไม่ดีประมาณนี้
แล้วก็จะถูกผู้ใหญ่ตีเนาะอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้หรือจะเป็นใครก็ได้ที่เขาโตกว่าเราอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งจริงๆอ่ะหลักๆอ่ะก็คือก็เราไม่รู้วิธีจัดการกับพฤติกรรมของเขาถูกไหมในวิธีอื่นเราแล้วเราก็เคยถูกตีมา
แบบนั้นมา
แบบถ้าเราทำอะไรผิดเราก็ต้องโดนตีดังนั้นถ้าลูกทำแบบนี้ ที่มันผิดลูกก็ต้องโดนตีเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเหมือนเราอาจจะไม่รู้วิธีอื่นนอกเหนือจากการลงโทษด้วยการตีอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้วิธีเดิมๆในการหยุดพฤติกรรมเด็กนั้นๆคนนั้นๆไปใช่ไหมหรือมันก็อาจจะเป็นการถ่ายทอดอะพี่แบบถ่ายทอดความรุนแรงรุ่นต่อรุ่นอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบก็พี่โดนตีมาเหมือนตอนนั้นพี่เป็นเหยื่อใช่ไหมกับการที่แบบพี่ถูกคนที่มีอำนาจมากกว่าที่อายุมากกว่าหรือว่ามีอำนาจปกครองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาตีพี่ใช่ไหมพี่ก็รู้สึกว่าพี่เป็นเหยื่อพอพี่โตขึ้นมาเนี่ยพี่จะเอาความเป็นเหยื่อของพี่ออกไปได้อะพี่ก็ต้องเป็นผู้กระทำพี่ก็ต้องไปตีเจเนเรชันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็หรือว่าเพื่อนบางคนอ่ะก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตหรืออะไรบางอย่างที่เขาอาจจะแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยหรือแบบว่ามันผนวกกับหลายๆอย่างอะทั้งแบบการไม่รู้วิธีที่จะจัดการคือขาดทักษะการเลี้ยงเด็กหรือว่าการดูแลเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับความรุนแรงมาก่อนด้วยใช่ไหมแล้วก็บวกกับโอเคตัวเองอาจจะมีปัญหาบางอย่างในตัวเองอะไรเงี้ยเพราะแบบบางทีเราจะเห็นข่าวเนาะที่แบบเฮ้ยทำไปได้ยังไงอะแบบเด็กอะทำอย่างนั้นก็เด็กได้ยังไงอะคืออยู่แบบว่าลงโทษเด็กก็จริงแต่ว่าทำไมมันดูรุนแรงหรือว่ามันดูแบบแกทำไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกินกว่าคนปกติอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เขาต้องแสดงออกแบบนั้นอะไรเงี้ย
โหถ้าน้องเค้กพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการรื้อระบบสังคมคนไทยเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าต้องบอกว่ามันไม่มีใครรู้หรอกว่าการที่แบบว่าการที่จะแก้ไขวิธีปัญหาที่จะให้เด็กใช้คำว่าทำให้เด็กจำแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่การตีเนี่ยมันคือการที่ทำให้เด็กจำเพื่อที่เด็กจะไม่ต้องไปทำอีกเพราะว่าเอาตรงๆเพราะว่าอย่างบริบทสังคมไทยมันก็จะมีคำกล่าวที่แบบนี้รักหัวอะไรนะให
้ผูกรักลูกให้ตี
ซึ่งมันเป็นบริบทสังคมไทยมาโดยตลอดอะถ้าแบบถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีไหนบ้างไหมอะที่จะแบบทำให้เขาเข้าใจว่าการตีมันไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแถมสร้างบาดแผลสร้างการส่งต่อความรุนแรงจากรุ่นสู่รุ่นลงมาอีกมันมีไหม
คือเดี๋ยวเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกับสุภาษิตก่อนเนาะแบบว่ารักวัวให้ผูกผูกในที่นี้มันก็คือการที่แบบรักษาวัวไว้ถูกไหมคือเขาไม่ผูกวัวมันก็อาจจะไปไหนได้อะไรใช่ไหมผูกก็คือดูแลให้มันอยู่ใกล้ชิดหรือว่าอยู่ในสายตาเราอยู่บริเวณที่มันอยู่บริเวณบ้านเราอะไรเงี้ยหรือรักลูกให้ตีอย่างเงี้ยคือเค้กมองว่าคนที่เขาคิดสุภาษิตหรืออะไรเงี้ยเขาคงไม่ได้แบบจะหมายความว่ามีลูกออกมาใช่ไห
ม
ก็ตีแหละคงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่น่าจะหมายถึงว่าคือถ้ารักลูกอ่ะเราก็ต้องมีการควบคุมลูกได้มีการให้ระเบียบวินัยกับลูกมีการสอนมีอบรมสั่งสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคมันก็อาจจะมีหนึ่งในนั้นที่ใช้กันมาตลอดก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการตีแต่ว่าแค่คิดว่าจุดมุ่งหมายของเขาอะคือเหมือนเพื่อให้เราได้แบบดูแลลูกอบรมสั่งสอนปลูกฝังระเบียบวินัยหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยคงไม่มีใครแบบจะอยากตีลูกอะพี
่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าสมมติแบบสมมติเป็นเคเองก็ได้ยังไม่มีลูกเนาะแต่อนาคตถ้ามีลูกอย่างเงี้ยแล้วลูกทำผิดหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกกติกาที่เราตั้งเอาไว
้
ต้องมีการลงโทษเคจะลงโทษลูกยังไง
เค้กก็ต้องดูเนาะว่าแบบว่าไอ้สถานการณ์นั้นๆไอ้ความผิดนั้นๆของเขาอ่ะมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คือเค้กก็ไม่สามารถพูดได้เนาะว่าแบบเฮ้ยเราเรียนมาแบบนี้ถ้าฉันมีลูกเนี่ยฉันจะไปตีลูกเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรืออะไรเงี้ยคือเค้กรู้สึกว่ามันการเรื่องการตีเนี่ยมันก็ยากสำหรับผู้ใหญ่เองเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นด้วยความตกใจของเราเองซึ่งสมมติว่าลูกแบบเอามือไปแย่อะไรนะ
ปักไฟ
แล้วเราแบบเราทำอะไรไม่ถูกมันคือความกลัวของเราด้วย ว่าเขาจะเป็นไรแล้วตกใจด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเอามือไปตีเขาปุ๊บ เพื่อให้แบบเขาให้หยุดพฤติกรรมนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับเคสเหมือนกัน หรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกได้เนาะหรือถ้าเราแบบคือของอย่างเงี้ยมันต้องมีการปูทางกันมาก่อนอะ มันต้องมีการเลี้ยงดูกันมาก่อนว่าแบบฝึกวินัยฝึกเขาเรียกอะไรอะการเลี้ยงดูทางบวกอะไรแบบประมาณเนี้ยนะคะซึ่งมันก็มีอีกหลายอย่างในการที่จะเป็นลงโทษเด็กอะไรเงี้ยอย่างเช่นการตัดสิทธิ์เขาอย่างเงี้ยสมมุตินะว่าโอเคเขามีสิทธิ์ที่จะดูการ์ตูนก ี่นาทีก็ว่าไปแล้วแต่ว่าเราจะกำหนดเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบเนาะถ้าจะดูการ์ตูนหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าโอเคเขาทำผิดอันนี้แล้วเราสุกเออมันก็ตัดสิทธิ์ได้นี่โดยการแบบเอออยู่ก็ห้ามดูอันนี้นะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกเวนึงได้หรือเราอาจจะให้เขาทำในสิ่งที่เขาแบบไม่ชอบอะอย่างเช่นสมมติตอนเด็กเค้กไม่ชอบทำงานบ้านสมมตินะเออแล้วก็อาจจะต้องให้เขาทำในสิ่งที่เขาเบื่อแบบเช่นอะไรดีอะกวาดบ้านทั้งหมดทั้งบ้าน4ชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการลงโทษไปโดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้แบบเรื่องของการตีเข้ามาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอาจริงๆก็คืออยากแบบเขาเรียกอะไรอ่ะหนุนใจอ่ะให้พ่อแม่ใช้วิธีอื่นมากกว่าการตีอะไรเงี้ยเพราะว่าการตีก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมีผลเสียมากกว่าแล้วก็อีกอย่างก็คือแบบมันไม่ใช่มีผลเสียแค่กับเด็กอ่ะแต่เคยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบพอเราได้ตีแล้วอ่ะคือมันคำว่าน้อยมากกับคำที่พ่อแม่เวลาจะตีลูกอ่ะแล้วไม่มีอารมณ์อ่ะเหมือนแบบ
อ
ารมณ์แบบศูนย์จริงๆแล้วแบบอาตีจ้าตรงโทษนะจ้าอะไรเงี้ยคงไม่ใช่
อ
ิน
เนอร์คงไม่ได้
แต่แบบคงแบบมาเต็มอ่ะมันเป็นเรื่องของใครก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ของเราที่เอาไปตีเขาอ่ะเป็นไปแบบไปปะทะกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเนาะก็จะมีแบบผลเสียค่อนข้างมากกว่าวิธีอื่นๆอะไรเงี้ยแต่มันยากคือตีมันหยุดได้เลยไงหยุดพฤติกรรมได้เลยแต่ว่านั่นแหละคอนซีเควนซ์ที่ตามมามันก็จะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
ผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าคือบางคนบอกว่าการตีมันน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายสุดนะเด็กหยุดเด็กเข้าใจหยุดนิ่งแต่ว่าผลที่มันจะตามมาอีกในเรื่องของแผลในจิตใจในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรเงี้ย
ใช่
เพราะว่าเคยเจอครอบครัวหนึ่งเหมือนกันเนาะเป็นครอบครัวคริสเตียนนี่แหละเขาทำโทษลูกอ่ะเขาให้ลูกหันหน้าเข้ากำแพง อยู่มองกำแพงอย่างเงี้ยเพราะเมื่อไหร่ที่แบบอยากจะเมื่อไหร่ที่สำนึกผิดให้หันกลับมาคุยก็รู้สึกแบบมันเป็นการทำโทษที่ดีนะที่ไม่ใช่การตีอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตัวพี่เองเนี่ยลูกคนจีนไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องการตีเนี่ยเรื่องปกติมากครอบครัว
จริงคือถ้าแบบบางคนเขาจะมีความคิดด้วยนะว่าถ้าไม่ตีลูกอ่ะแปลว่าแบบเราโอบลูกมากเกินไปหรือแบบอะไรอย่างเงี้ย
โอเคนะต้องถือว่าก็หนุนใจนะหนุนใจเอาเรื่องในบ้านก่อนหนุนใจนะถ้ามันมีวิธีการอื่นที่มันช่วยได
้
ที่ไม่ใช่การตีเด็กหรือน่าจะเป็นการสอนบางอย่างเพื่อที่จะให้เขาได้คิดมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วเด็กทุกวันนี้ฉลาดนะ
ใช่ค่ะ
เด็กทุกวันนี้ฉลาดนะครับอันต่อมาครับเมื่ออันนี้พูดถึงในบ้านแล้วอีกอันนึงที่ไม่แพ้กันที่ข่าวมาเยอะมากอยู่ช่วงนึงที่ข่าวมาเยอะเรื่องของโรงเรียนบ้างที่แบบคิดว่าโรงเรียนน่าจะเป็นสถานที่อบรมดูแลเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเด็กได้เรียนรู้เฮ้ยมันกลับกลายเป็นที่ไม่ปลอดภัยแล้วว่ะซึ่งเด็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าเรื่องของการทำลายร่างกายที่โรงเรียนเนี่ยมีเยอะไหมในฐานะที่เคกเนี่ยทำงานด้านนี
้คือต้องบอกว่าแบบว่าเรื่องของการที่เด็กไม่ไปโรงเรียนเนี่ยมันมีหลายเหตุผลนะที่ว่าทำไมเด็กถึงไม่อยากไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเข้าที่เจอมาเนี่ยส่วนใหญ่อะก็ถูกแกล้งเนาะแบบเพื่อนแกล้งไม่อยากไปโรงเรียนบ้าๆอะไรอย่างงี้เนาะแล้วอย่างต่อมาเนี่ยก็คือที่พบบ่อยๆก็คือเขามีปัญหาด้านการเรียนเนาะแบบอาจจะต้องการความช่วยเหลือพิเศษบางอย่างแบบอาจจะเป็นเรื่องของอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้หรือคิดเลขไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเนาะว่าโรงเรียนเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับด้านวิชาการเนาะเพราะรู้สึกว่าเอ้ยก็เป็นโรงเรียนอ่ะมันก็ต้องสอนวิชาการอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเด็กแบบทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเกิดเหตุการณ์แบบเช่นแบบคุณครูพูดต่อหน้าเพื่อนเลยว่าแบบทำไมแกทำแบบนี้ไม่ได้บลาบลาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าเวลาอยู
่
ไปที่โรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันก็ไม่อยากไปโรงเรียนเนาะอย่างต่อมาเนี่ยก็คือแบบเรื่องของการนั่นแหละอย่างถูกละเมิดเนาะ อาจจะเป็นเรื่องของทางกายก็ได้เช่นการตีหรืออะไรอย่างงี้หรือแม้แต่แบบเรื่องทางเพศอะไรต่างๆเงี้ยค่ะแค่ก็ว่าหรือแม้แต่ทางอารมณ์เนาะที่แบบการใช้คำพูดเน็บแนมหรือว่าทำให้เรารู้สึกอายขายหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอะตอนเราโตมาเนาะเราเห็นทุกแบบเลยนะในโรงเรียนเราอะไรเงี้ยการละเมิดทุกรูปแบบเลยที่เราเห็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เด็กไม่อยากไปโรงเรียน
นี่น่าสนใจบางคนคิดว่าการล่วงละเมิดเด็กเนี่ยคือการใช้กำลังอย่างเดียวนะแต่การบูลลี่การกลั่นแกล้งด้วยคำพูดหรือว่าอะไรเนี่ย โอ้อันนี้น่ากลัวการใช้กำลังอีกนะ
ใช่ใช่ใช่คือแม้แต่แบบว่าคือเคยรู้สึกว่าสังคมไทยอ่ะเป็นสังคมที่เราแบบเราไม่ค่อยคุยกันเรื่องนี้อ่ะเรารู้สึกว่าแบบเป็นเด็กอ่ะผู้ใหญ่พูดอะไรก็ได้แบบผู้ใหญ่จะเรียกเราอะไรก็ได้แบบเราเป็นเด็กเราต้อง
ฟัง
เราต้องฟังอ่ะเราต้องยอมรับถึงแม้เราจะไม่ชอบก็ตามอะไรแบบเนี้ยคือเราไม่ได้ไม่มีแบบอ่ะอย่างเช่นนะไม่ได้เรียกชื่อเราอย่างเงี้ย เรียกรูปลักษณ์ของเราอย่างเช่นไอ้อ้วน
เออไอ้ดำ
ไอ้ดำไอ้แว่นมานี่สิหรืออะไรเงี้ยหรือแม้แต่เรียกชื่อแต่จะต้องมีลงท้ายอะอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยซึ่งโอเคพอสมมติว่าแบบคุณครูเรียกอะเพื่อนคนอื่นก็จะขำถูกไหมแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สนุกคือถ้าเราไปแบบไม่ได้ฉันไม่ชอบทุกคนก็จะแบบเฮ้ยทำไมแกต้องคิดมากอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันคือการละเมิดแล้วนะคือแบบมันคือการละเมิดทางอารมณ์แล้วอะไรเงี้ยที่ทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาแบบอับอายหรือแบบรวมถึงเขาอาจจะมองตัวเองแบบไม่โอเคเลยก็ได้อะไรเงี้ยแบบแทนที่เขาจะมองว่าเขาเก่งอะไรหรือเขามีคุณค่าทางด้านไหนเขาอาจจะมองแค่ว่าฉันมันดำฉันมันอ้วนหรือฉันมันมีสิวเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าแบบโอ้เราก็ไม่ไปพัฒนาไอ้ความเห็นคุณค่าในตัวเองของเด็กอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกันใหญ่อะไรอย่างเงี
้ยแล้วพอเคเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยที่เจอสถานการณ์แบบนี้เจอปัญหาแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยงานที่เคทำเนี่ยเคเข้าไปช่วยยังไงได้บ้าง
ก็หลักๆเลยเนี่ยคือเหมือนเราอะจะพยายามเหมือนให้ความรู้กับคุณครูเนาะกับบุคลากรที่ทำงานในโรงเรียนอะไรเงี้ยหรือว่าแม้แต่แบบไปช่วยดูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเขาว่ามันมีตรงไหนไหมที่มันอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นได้ไหมแบบมุมอับต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแบบว่าในข้อปฏิบัติของเราอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีการบอกว่าแบบเวลาจะเรียกชื่อเด็กต้องอย่างนี้ห้ามส่งเสริมการที่แบบเด็กจะกลั่นแกล้งกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนพยายามที่จะไปช่วยเขาให้เขาให้คือเคก็เชื่ออย่างนึงว่าคุณครูทุกคนน่ะเขามีใจอยากจะแบบดูแลเด็กแล้วก็แบบอยากจะสอนทั้งทางวิชาการและถึงคุณธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนเรามันมีความดีความอยากจะให้เด็กได้ดีอ่ะแต่บางทีอ่ะเราไม่รู้ว่าวิธีมันต้องทำยังไงหรือบางอย่างที่เราทำไปเราก็ไม่รู้ว่ามันทำร้ายเด็กอ่ะอันนี้เราก็เลยเหมือนไปช่วยเขาในการปิดช่องโหว่ต่างๆหรือว่าอะไรที่เขาไม่รู้เราก็ไปเพิ่มให้เขาหรืออะไรที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปช่วยเขา
พอมีตัวอย่างบ้างไหมที่เค้กได้เข้าไปทำงานด้วยแล้วเห็นว่าเด็กคนนี้โดนทำร้ายมาหนักมากไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกายก็ดีหรือว่าด้านจิตใจก็ดีแล้วเคมีวิธีการดูแลเขายังไง
ก็คือบางทีเนี่ยเราจะเห็นเด็กบางคนเนาะเหมือนแบบเป็นเด็กที่ชอบแกล้งเพื่อนแบบว่าก็ดูแบบไม่ได้ครอบครัวก็ดูโอเคนี่แบบว่าก็มีเงินนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแต่ทำไมถึงมีพฤติกรรมที่แบบว่าชอบแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่สะทกสะท้านกับความเจ็บปวดของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็สิ่งที่แบบจะช่วยได้เนาะก็ต้องไปดูก่อนว่าแบบเด็กคนนี้แบบเพราะอะไรเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งพอไปแบบไปซักประวัติหรือไปถามนู่นนั่นอะไรเงี้ยก็จะพบว่าอ๋อโอเคอาจจะไม่ได้มีพ่อแม่ที่ดูแลอะไรเงี้ยต้องอยู่กับคุณน้าคุณอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันต้องมีบางจะพูดว่าพฤติกรรมเด็กอ่ะมันคือยอดของภูเขาน้ำแข็งเด็กแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาเราเห็นแค่ยอดแต่ข้างใต้อีกเยอะมากที่มันมีเหตุผลอะไรต่างๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเราไปช่วยอ่ะเราจะไปดูว่าแล้วข้างใต้เหล่านั้นนะมันคืออะไรอย่างอันเนี้ยเคสนี้ก็คือแบบโอเคเขาไม่มีการเห็นคุณค่าในตนเองเนาะคือแบบโอเครู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เด็กไปแกล้งคนอื่นอ่ะก็คือเด็กคนนั้นนะไม่มีเซลฟ์เอสติมหรือว่าไม่มีการเห็นคุณค่าในตนเองก็เลยต้องทำให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะเป็นเหยื่อในครอบครัวก็ได้ที่เขารู้สึกว่าโอเคเขาถูกทอดทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่พอมาโรงเรียนเขาก็ต้องเป็นผู้ล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเรารู้ว่าโอเคเพราะอะไรอะไรเงี้ยเราก็ไปซ่อมตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทำให้เขารู้สึกเขาก็มีคุณค่านะเขาก็อาจจะให้เขาเห็นตัวเองในด้านอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่แค่ว่าฉันไม่ได้มีพ่อแม่อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ตลอด5 ปีที่ทำงานด้านนี้มัน เยอะไหมที่ต้องเข้าไปซ่อมหรือว่าต้องเข้าไปดูแล้วต้องทำความเข้าใจซึ่งพี่คิดว่าไม่น่าใช่แค่เด็กอาจจะรวมถึงคุณครูหรือผู้ปกครองด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะเหมือนเอาจริงๆงานหลักของเค้กจริงๆอ่ะมันไม่ได้ลงไปถึงเด็กที่เป็นรายบุคคลขนาดนั้น คือเหมือนเราดูภาพองค์กรดูภาพ ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะมีเคสแบบเล็กๆยิบๆย่อยๆมาจากองค์กรใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่แบบไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันไม่ใช่งานหลักของเราเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยแบบจากประสบการณ์ที่เราทำงานประมาณนี้มารวมถึงเราเรียนทางด้านนี้มาอะไรเงี้ยเราก็พบว่าจริงๆอ่ะมันเด็กคนหนึ่งที่มีปัญหาคือมันไม่ใช่แค่เด็กอ่ะคือส่วนปัญหาส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เลยเนี่ยคืออยู่ที่พ่อแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูด้วยซ้ำนั่นแหละค่ะเราก็ต้องไปช่วยตรงนั้นด้วย
ถ้าสำหรับพ่อแม่หรือว่าใครกำลังฟังอยู่เนี่ยมันมีวิธีการสังเกตไหมว่าเฮ้ยลูกเราหรือว่าหลานเราถูกทำร้ายมาลูกเราหรือหลานเราที่แบบถูกคุกคามมาอะไรเง
ี้
ย
ค่ะก็อย่างที่เราก็ฟังข่าวกัน
เนาะใช่ใช่
นั่นแหละก็จริงๆอ่ะเหมือนกับเด็กอ่ะยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กเนาะเหมือนอย่างในข่าวเงี้ยเราเขาจะภาษาเขายังไม่ค่อยเขายังจะไม่สามารถมาบอกเป็นฉากได้นะว่าแบบมันเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับเขาหรืออะไรเงี้ยหรือบางทีเวลาเขามาบอกอ่ะเราก็อาจจะรู้สึกว่านี่คิดไปเองหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยเนาะแต่สิ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือการแสดงออกทางด้านอย่างเช่นสมมติเป็นเด็กๆเนาะก็อาจจะแบบมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแบบว่าฝันร้ายอะไรแบบนี้เนาะหรือแบบอยู่ๆแบบทำไมกลัวห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเขาก็จะแสดงออกง่ายๆหรือว่าผ่านการเล่นการระบายสีหรือแม้แต่เล่นตุ๊กตาหรืออะไรก็แล้วแต่อะเหมือนมันจะแสดงออกมาผ่านทางที่เขาใช้ชีวิตในประจำวันอะไรเงี้ยอาจจะเล่นในเหตุการณ์ที่เอ้ยทำไมเล่นเนี่ยมีซ้ำๆอะไรเงี้ยพ่อแม่อาจจะต้องสังเกตได้หรือวาดรูปทำไมวาดรูปแบบลูกวันนี้คืออะไรคะหรือคือพ่อแม่ก็ต้องถามเนาะว่ามันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคมันก็จะเป็นรูปที่อาจจะไม่ใช่ปกติที่แบบเวลาเขาวาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาการที่ถดถอยแบบเช่นสมมติว่าจริงๆเขาไม่ได้ปัสสาวะรถที่นอนละแบบโอเคเขาคุมได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่เอ๊ะทำไมถึงปัสสาวะรถที่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมหรือแบบเอ๊ะทำไมช่วงนี้งองแงผิดปกติกลัวคนแปลกหน้าติดแม่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
รวมถึงพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยไหมอย่างเด็กบางคนไปโรงเรียนไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนเลยผู้ปกครองบางคนบอกอาจจะไปจำเพื่อนมาหรือว่าอาจไปจำพฤติกรรมบางอย่างมาอันนี้รวมด้วยไหมเพราะบางคนคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบพฤติกรรมเลียนแบบปกติอะไรเงี้ย
จริงๆอ่ะก็รวมหมดคือเอาจริงๆอ่ะถ้าพฤติกรรมแปลกไปอ่ะจากปกติที่เขาเคยเป็นอันเนี้ยก็ควรจะ question นิดนึงคือจะบอกว่ายังไงดีอ่ะแบบคือบางคนอาจจะบอกเฮ้ยอย่าเป็นพ่อแม่ที่แบบเอ๊ะไปซะทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่เคยรู้สึกว่ามันไม่เป็นไรอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าเออลูกแปลกไปจริงๆอ่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยหรือว่าตั้งคำถามได้เช่นกันอะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราก็ป้องกันหรือว่าระวังไว้ก็ดีกว่าที่แบบเราแบบไม่ได้สนใจว่าแบบเออมันอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้คือเด็กเล็กแต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่
อ
ยกำลังจะเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กในวัยนี้จะเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยแล้วไม่ค่อยคุยกับพ่อแม่แล้วอาจจะแบบมีโรคส่วนตัวสูงแล้วพ่อแม่หรือว่าคนใกล้ตัวจะสังเกตพฤติกรรมเขาได้ยังไงเพราะว่าเอาตรงๆนะมันดูยากมากนะเพราะตัวพี่เองก็เคยผ่านวัยแบบนี้มาเหมือนกันก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเยอะในวัยนะตรงนั้นอย่างเงี้ย
ค่ะก็ต้องบอกก็ตามความเป็นจริงอะเนาะว่าจริงๆอะมันดูยากแหละเพราะว่าเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์ของวัยรุ่นเนาะกับวัยแบบวัยเรียนประถมเหลืองดูบ้านอย่างเงี้ยกับพ่อแม่มันไม่เหมือนกันเลยสิ้นเชิงเนาะอย่างวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะมีโลกของเขามีตัวตนของเขาไม่ค่อยอยากจะมาวุ่นวายอะไรกับพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆมันยากกับการที่เขาจะมาบอกเราถ้าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกอะแม้ลูกจะเป็นวัยรุ่นหรือลูกจะเป็นเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่เคยรู้สึกว่ามันง่ายกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเขากล้าที่จะมาบอกกับเราอะไรเงี้ยค่ะ
ถ้าอย่างนี้มันต้องลงลึกไปตั้งแต่สมัยตอนที่เขาเรียกว่าอะไรต้องสร้างความสัมพันธ์ตั้งแต่ลูกสมัยเล็กๆเลยอะหรือ ขาเรียกว่าอะไรนะมีคนที่ชอบพูดบอกว่าเลี้ยงลูกให้เหมือนเป็นเพื่อนน่ะจะได้คุยกันได้ทุกเรื่องถูกไหม
เออเป็นเพื่อนเนี่ยคือมันก็มีหลายอย่างเนาะถ้าเป็นเพื่อนแบบไม่มีความเคารพกันหรือไม
่
มันจะเรียกว่าไฮราคีอ่ะพี่แบบมันจะมีชั้น
อ
่ะ
ไม่มีกัลยาณมิตร
เออคือถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยมันแปลว่าเราอยู่ชั้นเดียวกันดังนั้นเราก็อาจจะไม่ต้องเคารพอะไรเพื่อนมากก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราเลี้ยงลูกแบบเราเป็นพ่อแม่นี่แหละแต่ว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเขาเรียนเล่นกับเขาได้หรือ
ใช้เวลากับเขา
เออแบบมันอาจจะไม่ใช่เพื่อนแบบเพื่อน
อ
่ะ
เพื่อนแบบกอดคอกันอะไรอย่าง
เ
งี้ย
จะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าในยะหนึ่งอ่ะเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เซฟที่เขาจะมาพูดอะไรกับเราได้คิดว่าเลี้ยงแบบนี้ดีกว่าก็คือยังต้องเคารพเราอยู่นะคือเรามีอำนาจสูงสุดในบ้านหรืออะไรเงี้ยบอกอะไรไปก็คือต้องเชื่อหรือคือเคารพความแบ่งชั้นในบ้านเหมือนกันอะไรเงี้ย
ตอนนี้ฮะมันมีเรื่องของม็
อ
บที่เป็นเรื่องของเยาวชนที่ออกไปม็อบมากยิ่งขึ้นเขาต้องไปเผชิญในเรื่องของความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ก็ดีในฐานะไม่ได้พี่ยังไม่เป็นสมมติคนฟังที่
เป็น
พ่อแม่หรือว่าเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคมันเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาแล้วเราจะปกป้องเขาได้ยังไงในเมื่อโอ้อย่างที่เราเห็นข่าวกันคือแบบฉีดน้ำกันตุ้มตามสารพิษเองก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีอันนี้ก็ถือเป็นความรุนแรงอย่างนึงถูกต้องไหม
ใช่ค่ะ
แล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงได้บ้าง
ก็แค่รู้สึกว่าเรื่องแบบเรื่องการชุมนุมเรื่องม็อบเรื่องอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือสิทธิ์ของทุกคน
อ
่ะรวมถึงเป็นสิทธิ์ของเด็กด้วยกับการที่เขาจะต้องมีส่วนร่วมมันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของสิทธิเด็กเลยอะไรเงี้ยเออซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็ต้องคือก่อนที่จะไปม็อบเนี่ยเค้กคิดว่ามันต้องเกิดโปรเซสขึ้นในบ้านก่อนแบบเช่นเราต้องมาคุยกันก่อนไหมว่าลูกเห็นยังไงเราเห็นยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งในบ้านที่เห็นเหมือนกันอะไรเงี้ยอาจจะไม่เป็นปัญหาเนาะก็เข้าใจกันได้อะไรเงี้ยรวมหรืออาจจะแค่แบบว่าก็ไปได้แต่ว่าถ้าวิธีป้องกันตัวเองหรือวิธีคือไปอย่าไปได้คือมันไม่ใช่หมายความว่าไปทุกครั้งแล้วมันจะเกิดการฉีดน้ำกันทุกครั้งถูกไหมดังนั้น
อ
่ะการจะสอนลูกให้เขาเรียกอะไรเอาตัวรอดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกเวนึงเนาะที่แบบโอเคยูก็ไปได้แล้วยูก็ต้องดูแลตัวเองหรืออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่ในบ้านที่แบบมันเห็นไม่เหมือนกัน
อ
ะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาเนาะซึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นปัญหาเยอะมาก
ใช่
ณตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยคือเคยรู้สึกว่ามันยากอะสำหรับพ่อแม่เนาะที่เห็นไม่เหมือนลูกนะเพราะเราก็อาจจะแบบมีความชุดความคิดอะไรของเราที่เรารู้สึกว่าแบบลูกเราอาจจะกำลังถูกหลอกอยู่หรือว่าลูกเราแบบยังเด็กอยู่เขายังคิดไม่ได้หรอกเขาพ่อแม่ผ่านโลกมาเยอะแล้วเห็นอะไรได้ไกลกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเคยรู้สึกว่ามันก็เถียงกันไม่จบอ่ะคือถ้าเราจะมาถกกันหมายถึงพ่อแม่และลูกมาถกกันเรื่องว่าแบบจะไปม็อบไม่ไปม็อบหรือว่าความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเงี้ยเคยรู้สึกว่ามันไม่จบอะไรเงี้ยแต่ทางที่ทำกับตัวเองนะที่คิดว่าโอเคมันอาจจะดีอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเราก็แค่เคารพซึ่งกันและกันอ่ะแบบว่าโอเคลูกเขาคิดแบบนี้เราก็เคารพเขาอะไรเงี้ยในพาร์ทของแบบเฮ้ยเราเคารพก็จริงแต่ว่าถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาคือแบบคนที่จะเดือดร้อนก็คือพ่อแม่หรือเปล่าแบบเช่นยูไปแบบไปพิการมาหรือว่ายูไปโดนอะไรมาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือตายอย่างเงี้ยพ่อแม่จะทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็ยากสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนาะเขาก็จะมองแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่ก็กลับไปอันเดิมที่บอกว่างั้นเราก็ต้องสอนลูกให้รู้วิธีที่จะแบบเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆแบบอาจจะต้องมีการมองสอดสายหรือยังไงก็แล้วแต่ที่ทำให้เราสามารถไปได้โดยที่เราไม่ถูกทำร้ายมาอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่แค่การฉีดน้ำนะการทำร้ายมันอาจจะแบบถูกหลอกในม็อบไหมหรือแบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นได้หมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นทางละเมิดต่างๆทางกายทางเพศทางคำพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โหพอฟังเคสถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผู้ฟังครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจมากก็คือว่าสุดท้ายแล้วมันต้องย้อนกลับไปในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวทั้งนั้นเลยอ่ะ
ใช
่ว่าสุดท้ายแล้ว ในฐานะที่คุณเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องหรือเป็นลุงป้าน้าอาเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงกับตัวเขากันแน
่ใช่ค
่ะถ้าความสัมพันธ์มันดีอ่ะสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็จะเปิดเองอ่ะมันก็จะเข้าใจเองอ่ะสุดท้ายแล้วการเคารพซึ่งกันและกันมันก็จะเกิดจากการเขาเรียกอะไรนะความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ถูกไหมมันเริ่มต้นในครอบครัว
ใช่คือเอาจริงๆนะความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันเป็นรากของทุกอย่างจริงๆอ่ะแม้แต่เด็กคนนึงที่มีปัญหามาวิธีการแก้ที่แบบง่ายมากก็แค่ไปใช้เวลาคุณภาพด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบสุดท้ายมันก็กลับไปที่ความสัมพันธ์อีกอยู่ดีอะไรเงี้ยซึ่งใครก็รู้สึกว่าแบบมันพูดง่ายนะแบบก็ไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสิไปอะไรเง
ี้
ยแต่ในทางปฏิบัติอ่ะเค้กรู้แหละว่ามันยากโดยเฉพาะที่แบบถ้าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันตั้งแต่เด็กๆแล้วหรือแบบไม่ได้ใช้เวลากับเขามาตั้งแต่เด็กๆพอตอนโตจะบอกว่าอ้าวเรามาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยมันยากมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงซึ่งทั้ง2ฝ่ายอ่ะก็ต้องพยายามทั้งพ่อแม่ทั้งลูกเองอะค่ะก็ต้องพยายาม
ใช่แล้วยิ่งยุคสมัยนี้มันเป็นยุคสมัยแห่งแบบพ่อแม่ทำงานฝากลูกไว้กับอากงอาม่าปู่ย่าตายายความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยมันเลยน้อยอยู่แล้วอะเออแล้วพอมีอะไรไปฟ้องอากงอาม่าอย่างเง
ี้
ยแล้วจะมาคุยกับพ่อกับแม่ในเรื่องที่มันแบบไม่เป็นเรื่องเพศหรือว่าเรื่องการเมืองหรือว่าเอาง่ายแค่เรื่องเรียนอะง่ายๆเบสิกสุดอะ
ก็ไม่อยากคุยแล้ว
ก็ไม่อยากคุยแล้วก็ง่ายๆเลยพ่อไม่เข้าใจป้าไม่เข้าใจแม่ไม่เข้าใจเราก็จะเข้าใจตัวของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาในความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยเป็นหลักเลยแล้วถ้าสมมุติว่ามันเริ่มต้นไม่ดีล่ะเหมือนกับว่าเริ่มต้นมาแล้วมันความสัมพันธ์มันไม่เวิร์กตั้งแต่คือมันไม่เวิร์กไม่ใช่เหมือนกับมันเริ่มต้นไม่ถูกมาตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแล้วมันมีวิธีแก้ไหมที่จะแบบกลับไปมันจะเขินๆหน่อยอะรู้แบบถ้าแบบผู้ชายไปกอดกันหรือไปคุยกันมันก็จะเขินแต่มันมีวิธีไหม
ก็วิธีเดิมพี่ก็กลับไปจุดเริ่มต้นก็คือการสร้างความสัมพันธ์
สุดท้ายต้องกล
ับไปก็ต้องกลับไปอยู่ดีคือถึงแม้ว่าแบบตอนแรกมันจะเขินมันจะอะไรเงี้ยคือมันไม่จำเป็นว่าครั้งแรกปุ๊บเราต้องไปกอดกันเลยไงคือเราอาจจะเริ่มจากอย่างอื่นก่อนแบบอาจจะไม่เคยคุยกันเลยอย่างเงี้ยอาจจะถามก่อนกินข้าวยังหรืออะไรอะไรที่มันแบบซิมเปิลแบบว่
า
ง่ายๆก่อนเออค่อยๆเริ่มคือเราอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าแบบเฮ้ยเนี่ยฉันอยากตั้งใจจะมาความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์กันแล้วอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เธอจะต้องแบบค
ือ
มากอดฉันได้เลยหรืออะไรเงี้ยคือมันยากอะพี่คือเราแค่คิดว่าอย่างน้อยวันนี้ก็ดีกว่าเมื่อวานอะไรเงี้ยก็พอแล้วหรือแบบถ้ามันดีขึ้นหรือมันอาจจะแย่ลงก็ได้นะซึ่งเราก็รู้สึกโอเคไม่เป็นไรเราก็พยายามแล้วเราก็พยายามต่อไปอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีจริงๆอะมันไม่มีสูตรสำเร็จแบบอยู่กินยาตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวความสัมพันธ์จะดีมันไม่มีอะมันต้องแบบมันต้องช่วยกันสร้างจริงๆอะ
มันต้องเริ่มก่อน
ใช
่ที่สำคัญคือผมเชื่อว่าอย่าคิดเลยว่าผู้ใหญ่จะเริ่มก่อนหรือเราเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนก็ได้
ใช่ใครเริ่มก่อนก็ได
้
คือใครก็รู้สึกว่าเหมือนแบบคำว่าความสัมพันธ์
อ
่ะมันคือการตบมืออ่ะมันต้องมือของเขาแล้วมือของเราอ่ะที่มาตบกันมันถึงจะมีเสียงอ
่
ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแต่มือของใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันก็เหมือนเราตบลมอ่ะมันก็ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยใครก็รู้สึกว่าเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะมันเป็นเรื่องของคนที่ต้องช่วยกัน
อ
่ะ
โอเคอันนี้ขอเป็นคำถามสุดท้ายน่าจะช่วงท้ายๆละนึกถึงอย่างนึงครับนี่เราคุยกันเรื่องของสถาบันครอบครัวเนาะเรื่องในครอบครัวก่อนขยับมาเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษาโรงเรียนก็ดีหรือว่าอะไรก็ดี
อ
ีกอันนึงที่น่าสนใจมากในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนในคิดจักล่ะในเรื่องของการทำร้ายร่างกายผมว่าในคิดจักอาจจะน้อยเนาะเรื่องของการทำร้ายร่างกายอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องคำพูดแล้วกันเรื่องคำพูดจะเกิดในคิดจักที่เรามองว่าเอ้ยไม่เป็นไรพี่น้องมันไม่ถือหรอกมันโอเคเพื่อนกันอย่างเงี้ยซึ่งก็เห็นเยอะเหมือนกันเออพี่ก็เห็นเยอะเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงดีให้มันถูกต้องสักทีนึงเพราะว่าบางคนก็จะอ้างอันนี้ได้ยินมาคุณก็จะอ้างว่าเนี่ยพระเจ้ายังตีสอนเราซึ่งเป็นลูกเลยในฐานะที่เป็นพ่อแม่การตีสอนก็ได้พระคัมภีร์ก็บอกไว้แบบนี้เหมือนกันเฮ้ยเราจะอธิบายเรื่องแบบนี้ยังไงในฐานะเราเป็นคริสเตียน
คือเอาจริงๆอ่ะภาษาไทยอ่ะมันแปลมาเนาะภาษาพระคัมภีร์อ่ะเราแปลมาเป็นภาษาไทยเนาะซึ่งถ้าเราย้อนไปดูจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ใช้คำว่าฮิตหรือแบบตีอ่ะ
พวก
ใช่ปะคือเหมือนใช้คำว่าดิสซิปลินก็คือแบบการ สร้างวินัยอ่ะการที่สอนให้เขามีวินัยอะไรเงี้ยเหมือนที่เค้กบอกว่าไอ้รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
อ
่ะเค้กว่ามันก็คือในยะนั้นน่ะคือมันไม่ได้แบบไปเอาไม้มาแล้วก็ฟาดๆๆอะไรเงี้ยคือเค้กว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยซึ่งในคริสตจักรเนี่ยก็อันนี้ก็คือจบประเด็นเรื่องบอกว่าพระเจ้าบอกว่าให้ตีใช่มั้ย
มันคือสร้างวินัย
มันคือการสร้างวินัยอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องอื่นที่แบบเรามักจะได้ยินก็คือการละเมิดในคริสตจักรอย่างเงี้ยก็คือมันจะเหมือนกับใช้เขาเรียกว่าแบบทางจิตวิญญาณอะเหมือนเคยเจอไหมเหมือนแบบแบบว่าแบบจะพ่วงพระเจ้าเข้ามาหรือว่าพ่วงแบบว่ามันเป็นแบบจิตวิญญาณอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันมีอันนึงแบบเคสแบบรู้สึกแบบเศร้ามากอะกับคือเคยไปดูคลิปของที่หนึ่งเป็นเมืองนอกน
ะ
เหมือนคุณพ่อเนี่ยบัตรหลวงหรือแบบเป็นศิริบาลหรือเป็นสักอย่างอะก็คือละเมิดเด็กผู้ชายโดยการเหมือนแบบบอกว่าตอนที่เขาจะช่วยตัวเองอะไรเงี้ยมันคือการแบบพระวิญญาณกำลังลงมาหรืออะไรแบบอย่างนั้นอะคือแบบแล้วก็เหมือนกับมันแย่มากอะพี่เหมือนแบบเราใช้ความเป็นเสียพิบาลหรือว่าเราใช้ความเป็นบาทหลวงหรืออะไรก็แล้วแต่แบบที่มันเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าพูดอะไรมาแล้วมันคือสิ่งที่ถูกต้องอะ
คนต้องเชื่อ
แล้วโดยเฉพาะเด็กอย่างเงี้ยมันไม่รู้อะว่าแบบจะเชื่อได้ป่าวะรู้แค่ว่าเขาเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณของเราอะไรเงี้ยดังนั้นเขาพูดอะไรมาเราก็ต้องเชื่ออะไรเงี้ยก็คือถูกเลฟไปอะไรเงี้ยก็นั่นซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเศร้าใจมากอะไรเงี้ย
ในฐานะที่เค้กทำงานด้านเนี้ยในเรื่องของเด็กเนี่ยอยากจะมีอะไรพูดไหมหนุนใจเกี่ยวกับคิดจากไม่ต้องพูดถึงเรื่องของผู้นำก็ได้แต่พูดถึงคนทั่วไปที่มักจะใช้คำพูดที่ไม่ดีในการละเมิดเด็กก็ดีหรือไม่ต้องเป็นเด็กกับคนอื่นๆก็ดีหรือบางครั้งนะเราเชื่อหลายคนเจอบ่อยนะเรื่องของการนำพระวจนะของพระเจ้า มากล่าวโทษคนอื่นหรือมาพูดเพื่อที่จะให้คนอื่นรู้สึกแย่ก็เป็นการทำร้ายเขาเหมือนกันอย่างเงี้ย
คือเค้กอะรู้สึกว่าเหมือนแบบโดยเฉพาะเด็กเนาะพระเจ้าก็แบบก็มีตัวอย่างพระเยซูก็ต้อนรับเด็กเล็กใช่ไหมที่บอกว่าเหมือนกับใครที่มีจิตใจเหมือนเด็กเล็กก็โอเคแบบมีความเชื่ออย่างนั้นก็คือพระเยซูก็รับอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีอันนึงที่บอกว่าถ้าเกิดว่าใครทำให้เด็กคนหนึ่งแบบเหมือนหลงหายไปหรือว่าคืออันนี้ก็แอบรู้สึกคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกว่าชอบบทดิ้งนี้ก็คือเหมือนแบบประมาณว่าถ้าทำให้เด็กคนหนึ่งเหมือนหลงหายไปหรือแม้แต่แบบคือใครก็นึกถึงแบบละเมิดอะไรเงี้ยว่าแบบถ้าเกิดทำให้เขาแบบมันเป็นตราบาปในใจเขาเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราไปทำอะไรเขาอย่างเงี้ยก็ให้เอาหินหัวเอาหินถ่วงคอคนนั้นลงไปเลยอะไรในทะเลอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าพระเจ้าก็ห่วงใยเด็กเล็กๆด้วยแล้วก็ทุกคนเหมือนกันคือไม่ใช่แค่เด็กเนาะพระเจ้าก็รักทุกคนอะไรเงี้ยดังนั้นคือใครก็รู้สึกว่าแบบถ้าเราแค่ทำตามเหมือนแบบเราแค่คิดว่าถ้าเป็นพระเยซูอ่ะพระเยซูจะพูดแบบนี้กับเขาไห
ม
หรือพระเยซูจะทำแบบนี้กับเขาไหมอะไรเงี้ยคือแล้วถ้าคำตอบว่าโอเคมันใช่พระเยซูจะทำแบบนี้แล้วเราทำอย่างเงี้ยใครก็ว่ามันก็โอเคนะคือเหมือนแบบเราแค่คิดว่าถ้าเป็นพระเยซูอ่ะพระเยซูจะทำแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องดู based on พระคัมภีร์ด้วยนะ uh-huh. มันไม่ใช่แบบไปคิดเอาเองว่าโอ้โหพระเยซูจะต้องทำอย่างงี้คือก็ต้องดูตัวอย่างว่าพระเยซูทำยังไงในพระคัมภีร์พระเยซูสอนเรายังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งใครคิดว่าถ้าทุกคนทำตามที่พระเยซูบอกอ่ะมันจะไม่เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยในโลกนี้อะไรเงี้ย
อะไรคือสิ่งที่เค้กอยากจะเห็นในฐานะคนทำงานด้านนี้สำหรับอนาคตของเด็กๆที่เราเห็นอยู่เนาะเพราะว่าเอาตรงๆว่าบางครั้งเราเจอเคสอย่างพี่เองเนี่ยพี่เองก็อ่อนไหวนะสำหรับเด็กนะเวลาเจอเคสที่มันดูรุนแรงแล้วมันดูรู้สึกแย่เนี่ยเราก็รู้สึกหดหู่ไปด้วยอย่างเงี้ย
คือเคสอ่ะมันมีทักษะหนึ่งเนาะที่ใครรู้สึกว่าเคสอยากให้เด็กมีก็คือภาษาไทยอ่ะก็คือความยืดหยุ่นทางจิตใจหรือว่าเป็นการฟื้นคืนได้การฟื้นคืนคือแบบเป็นอะไรที่มันดูแบบว่ามันฮึบขึ้นมาได้อะไรเงี้ยซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ resilience ซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนสปริงอ่ะที่สมมติว่าเราเจอเหตุการณ์ที่ร้ายๆหรือว่าไม่ดีอะไรเงี้ยหรือผิดหวังอะไรเงี้ยมันก็จะลงไปใช่ไหมเหมือนเราก็ชีวิตก็จะแบบตกไปนิดนึงอะไรเง
ี้
ยแต่ตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนสปริงที่ทำให้เราแบบฮึบขึ้นมาได้อะไรเงี้ยซึ่งใครคิดว่าอันเนี้ยมันจะทำให้คนเราอ่ะมีความสุข หรือพึงพอใจกับชีวิตได้อะไรเงี้ยเพราะว่าในชีวิตเรามันไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้เลย
มัน
วันนี้เราอาจจะดีแต่พรุ่งนี้เราอาจจะเราไม่รู้อะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะซึ่งใครรู้สึกว่าถ้าคนมันมีอันเนี้ยโดยเฉพาะเด็กๆเนาะถ้าเขามีอันนี้อะไรเงี้ยมันจะทำให้เขาแบบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขได้รวมถึงเราทุกคนเหมือนกันถ้าเรามีอันนี้อะไรเงี้ยเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขได้ซึ่งการจะมีอันนี้ได้อ่ะก็ต้องกลับไปที่แก่นสำคัญของเราเหมือนเดิมก็คือการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลใกล้ชิดเราหรือว่าบุคคลที่เลี้ยงดูเราอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงการที่เรายอมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อะไรเงี้ยก็จะทำให้เรามีอันนี้ได้เหมือนแบบโอเคเกิดอันนี้ขึ้นมาก็แบบก็นี่แหละชีวิตมันก็คือการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นได้หรือแบบไม่เป็นไรนี่ยังไงแม่ก็ยังรักฉันอยู่พ่อก็ยังรักฉันอยู่หรือว่าฉันก็ยังมีแบบเซฟโซนที่กลับไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เคงว่าสำคัญมันก็จะทำให้มันเหมือนเป็นตัวหนึ่งที่จะป้องกันเด็กได้หมดเลยอะแบบไม่ว่าจะไปติดยาไปเป็นซึมเศร้าหรือว่าจะไปแบบมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยคนหรืออะไรเงี้ยคือมันแบบมันช่วยได้หมดเลยแล้วเพราะว่ามันก็ลิงก์กับการเห็นคุณค่าในตนเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่เคงรู้สึกว่ามันเป็นทักษะหนึ่งที่แบบดีอยากให้เด็กมี
โอ้ดีมากเลยครับผู้ฟังผมว่าสิ่งหนึ่งที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยเราสองคนน่าจะสรุปได้อย่างนึงคือเรื่องของความสัมพันธ์เนาะจริงๆแล้วเมื่อกี้เค้กถามพี่หมูว่าคิดหัวข้อไหมอย่างจริงๆหัวข้อคิดมาแล้วแต่ไม่ได้บอกไปจริงๆหัวข้อที่คิดมาวันนี้คือที่ไหนคือที่ปลอดภัยสำหรับเด็กสุดท้ายแล้วที่ปลอดภัยสำหรับเด็กก็คือน่าจะเป็นบ้านแล้วก็ครอบครัวที่เขาอยู
่
หากความสัมพันธ์ดีไม่ว่าจะผิดพลาดขนาดไหนสุดท้ายแล้วก็ที่บ้านก็คือที่ปลอดภัยสำหรับเขาเหมือนแบบที่พระคัมภีร์บอกนะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะพลาดขนาดไหนพระเยซูก็พร้อมที่จะอ้าแขน
รับ
เราเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วผู้ฟังครับกลับไปสู่ความสัมพันธ์ใครที่แบบว่าไม่เคยเริ่มเนาะเริ่มก่
อ
นใครก็ได้เริ่มก่อนอาจจะชวนคุยก็ได้เนี่ยโดยเฉพาะผมบอกเลยลูกคนจีนเนี่ยโดยเฉพาะลูกชายคนโตคนจ
ี
น
เขิน
เขินเขินนะไม่อย่าว่าแต่กอดป้าเลยนะบอกรักป้ามันยังไม่กล้าบอกเลยนะเออซึ่งตัวผมเองก็เคยเป็นนะแต่พอมันกล้าพูดไปแล้วอะต่อไปมันจะแบบบียอนมากกว่านี้อีกนะเรื่องความสัมพันธ์แล้วผมยอมแล้วผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันดีมากๆนะครับสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มต้นมีลูกเนาะหรือว่าเป็นแฟนกันก็ถ้าสมมติมีลูกก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็อยากจะจบด้วยข้อพระคัมภีร์หนึ่งที่ชอบมากนะครับในสุภาษิตเนาะจงฝึกเด็ก
ในทาง
ที่เขาควรจะเดินไปนะเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นนะครับเด็กๆเราอะเด็กๆถ้าเรารู้สึกว่าโดนทำร้ายมาเนาะอย่าส่งต่อความรุนแรงสู่ลูกของเรานะครับวันนี้ก็โอ้ขอบคุณเค้กมากพี่ได้ความรู้เยอะเลยฮะจริงนะเออได้ความรู้เยอะไม่รู้ว่าสิ่งที่เตรียมมาเยอะๆพวกนี้ได้พูดบ้างหรือเปล่านะ
น
ั่
นน่ะส
ิ
คงต้องมีอีกเอพิโซดนึงแล้วหรือเปล่า
ถ้าว่างให้พี่ก็ยินดีนะฮะโอเคครับขอบคุณเค้กมากครับวันนี้ช่างสุยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ